kadir qishloqning tikka uyida gul sochlarini tarab turgan qiz chekka bir qishloqning chekka uyida gul sochlarini tarab turgan qiz gulzlar yashar visol uyida tungi kishilarda biri turgan
Oh,